Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hanggang ngayong araw, isang impeachment complaint pa lamang ang pormal na naihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kaugnay sa umano'y pagmamalabis ng Pangulo sa kapangyarihan. Verified complaint na ito at naipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III. Inihain ito ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ito ang unang reklamong impeachment na pormal na isinampa sa Kamara laban sa Pangulo mula nang maupo siya sa Malacanang. Kabilang sa grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Binanggit ang umano'y pagpayag ng presidente na dalhin at maidetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands, ang hindi niya pag-veto sa unprogrammed appropriations sa national budget, ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure para gipitin umano ang mga kalaban sa politika at bintang na paggamit ng ilegal na droga. May dalawa pang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos na tinangkang ihain sa Kamara kahapon. Ito ay ang reklamo ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na inendorso ng mga miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara. Nakatutok ang reklamo sa betrayal of public trust na nakabase sa sistematiko at malawakan umanong pandarambong sa pambansang pondo sa pamamagitan ng presidential at congressional allocation para sa pet projects. Binanggit din ang pag-abuso sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng pambansang pondo. Ayon sa grupong bayan, naniniwala sila na sangkot ang Pangulo sa kickback scheme sa pamamagitan ng insertion ng 100 billion pesos sa mga proyekto noong 2025. Iniwan sa Kamara ng grupong bayan ang kopya ng kanilang impeachment complaint. Pero hindi ito tinanggap ng Kamara dahil hindi physically present o wala si House Secretary General Cheloy Garafil sa kanyang tanggapan kahapon at nasa Taiwan. May isa pang grupong nagtangkang maghain ng pangatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pinangunahan ito ni dating Congressman Mike Defensor. Ang grounds, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes na nagugat umano sa insertion sa pambansang pondo noong 2022 hanggang 2025. Dahil hindi tinanggap ng Kamara kahapon, sinabi ni Defensor na ihahain na lamang nila ang kanilang reklamo laban sa Pangulo sa Korte Suprema. Samantala, dinala sa ospital si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Miyerkules ng gabi. Sinabi ng Malacanang na nakaramdam ng discomfort ang Pangulo kaya isinugod sa ospital. Nagkaroon umano ang Pangulong Marcos ng diverticulitis, isang kondisyon kung saan nagkaroon ng pamamaga sa lining ng bituka. Pero balik Malacanang na ang Pangulo at sinabing okay na siya. Hindi rin ligtas sa reklamo si Vice President Sara Duterte. Nahaharap siya sa mga panibagong kaso sa Ombudsman na isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV kasama ang civil society organization na The Silent Majority. Inihain ang mga reklamong graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes laban kay Duterte. Nagugat umano ito sa mga anomalya na kinasangkutan ni Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education o DepEd at alkalde ng Davao City. Pangunahing laman ng reklamo ang maling paggamit ng 650 million pesos na confidential funds. Anomalya sa 2.7 billion pesos na confidential funds sa Davao. 8 billion pesos na overpriced laptops sa DepEd. 7 billion peso unliquidated cash advances sa DepEd. Ill-gotten wealth at non-declaration sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth ng mahigit 2 billion pesos na deposits at iba pang assets. Katiwalian sa pagtanggap ng pera mula sa drug lord sa Davao at pagiging unfit sa paghawak ng pwesto sa gobyerno dahil sa public meltdown at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.